Fa tsy maintsy mampiasa ny finoanan'Andriamanitra nareo mba hampietehan'ilay izy. Hitanareo, noho izany dia manana ny fitsangananareo manokana nareo ao anatinareo. Ny fitsangananareo dia mipetraka ao anatinareo ao amin'ny fanahinareo. Ankehitriny fantatrareo rehefa mateo amin'ny azo fijaliana Jesosy hoe nidina tany amin'ny elo ny fanahiny ary nitory tamin'ireo fanahy izay tao an-trano maizina izay tsy nibebaka tamin'ny andro ny faharetany Noa. Ny vatany nandeha tao am-pasana fa talohan'ny nahafatesany dia nametraka ny fanahiny teo an-tanan'Andriamanitra izy. Teo an-tanany eo an-tananao no apetrako ny fanahiko. Noho izany hitanareo, ny fanahiny nakany amin'Andriamanitra, ny ainy nakany amin'ny elo, ny vatany nakany am-pasana. Ankehitriny io fanahy izay tao amin'io dia ny fanahin'Andriamanitra. Io fanahy io tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa no nanosotra an'ireo mpaminany mba hitondra ny hafatra teo amin'ny olona. Amin'ny andro farany dia amin'ny alalan'i Kristy, ary ankehitriny amin'ireto andro farany ireto dia amin'ny alalan'ny filazantsara. Ankehitriny rehefa mandray an'i Kristy ao am-pontsika isika dia misy an'izay rehetra ilaintsika ao, ao ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny tsy afaka ny very ny Kristy raha tsy efa tanteraka ny telo andro satria ny fanahiny dia tao ambadiky ny fitaratsara ray tahaka ny sakana ray tahaka an'izao mba tsy hahafahan'ny ampitan'io sakana io satria izany ny tenin'Andriamanitra voambara hoe tsy maintsy mandry ao am-pasana manitry ny telo andro sy telo alina izy. Ankehitriny tsy afaka ny veriny izy raha tsy efa tapitra ny telo andro sy alina. Avy eo rehefa tapitra ny telo andro sy alina dia nivana ny fanahiny. Izany dia nandeha ny vatana teo amin'ny ainy ary niverina ny ainy ka nahaka n'ilay vatana ary nanatanteraka an'izay nolazainy. Manana fahefana nolotra ny aiko a, manana fahefana haka azy indray a, manana fahefana. Ankehitriny ny tsirairay avy aminareo dia manana fahefana tahaka an'izany ihany satria zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra nareo. Ary ilay tena fanahy mihitsy izay ao anatinareo zao marainy izao, ny fanahy masina izay ao anatinareo zao marainy izao, io fanahy masina ray io ihany no anangana anareo. Noho izany dia manana fahefana anangana ny tenanareo indray nareo. Rehefa matinareo ny ainareo dia andeha ao anatin'ny eo ambanin'ny alitaran'Andriamanitra fa tsy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra avy hatrany. Ankehitriny ny fanahinareo dia andeha akany amin'Andriamanitra saingy tsy afaka miverina nareo. Tsarovy ao amin'ny baiboly dia izao ny voalaza hoe ny fanahy reo aina tao ambanin'ny alitara dia miantsoantso hoe tompo mandra-pahoviana, mandra-pahoviana. Ary tsy afaka niverina izy ireo raha tsy tanteraka ny soratra, ary tahaka ny Kristy tsy afaka niverina raha tsy tanteraka ny soratra. Noho izany taorin'ny rehefa vita io rehetra io, tapitra ny fiaretana rehetra ary ireo rahalahy dia niaritra an'ireo zavatra ray ihanyireo na niaritra tahaka ny aretan'izy ireo isika sy ny sisa. Amin'izay fotoan'izay amin'io andro dia ho fantatrareo marina tokoa hoe aizinareo no milevona, avotsitr'Andriamanitra nyfanahinareo ka akeo amin'ilay aina. Ankehitriny ny aina dia ilay ampahanareo izay mahafantatra sy mahazo ny fahalalanareo. Tsaroanareo ve ilay fahitana izay azoko voatsela kory izay na ilay famindranana andehanaka ao amin'ny toerana io ka nahitan'ireo olona ireo? Ankehitriny ny fanahinareo dia hiverina amin'io vatana io ary io karazana vatana io. Ilay aina dia vatana ray izay tsy mihinana sy ny sisa. Raharaha vany ty tabernakla an-tany ity dia manana anankiray efa miandry isika vatan-danitra iray. Ary miaraka amin'io fanahy io sy io aina ary vatan-danitra io dia anangana indray an'ity vatana ara-bojanahary ity nareo ho an'io arivotaona lehibe io. Hitanareo, manana n'ilay fahefaninareo ankehitriny ao anatinareo mba hanaovana an'izany ankehitriny. Fa io fahefana izay hanananareo anatinareo io ankehitriny dia afaka anao tontolo vaovao ray. Andriamanitra dia tsy manana toerana kely malemy sy toerana goavana mahavesatra izay mahatanjaka. Ny fikasihan'Andriamanitra farany kely indrindra dia faratapon'ny hery. Hitanareo ny fikasihan'Andriamanitra farany kely indrindra, noho izany dia mahafantatra nareo. Noho izany dia miezaka ny mampiditra anareo ao amin'ilay finoana ankehitriny. Fantatrareo fa nisy zavatra nitranga taminareo amin'ny maha kristianina ray. Mahafantatra ve nareo? Nandeha teto nareo fa iny tao amin'ilay loto niaraka tamin'ny loto sy fahotana rehetra ary ny sotro sy ny loka ary ireo zavatra izao tontolo izao. Eny, vantany voninonareo fa namela amin'ny fahotanareo Kristy dia miakatra tany ambonin'io karazan-javatra io nareo. Ankehitriny dia mandeha entonareo hitanareo eo ambonin'io rehetra io. Nahoana? Satria mininareo fa kristianina ray nareo. Noho izany rehefa nanaiky an'i Kristy nareo ka tonga taminareo ny fanahymasina, amin'izay fotoan'izay dia manana finoana ao amin'ny fanahymasina nareo izay manome anareo ny fahefana andeha eo ambonin'io karazana fiainam-pahotana ray io. Eny, ankehitriny ny zavatra tokana tokony ataonareo dia eny mandeha avoavo kokoa ao amin'ny fanasitranana. Manana finoana betsaka fotsiny, izao fotsiny manomanosika an'izany hivoaka fotsiny hitanareo ary eo nareo izao. Ankehitriny ary raha marary nareo ka tsy kristianina ray dia aoka ho lasa kristianina ray izao ankehitriny izao mba hahatongavan'io hery ny fanasitranana io ao anatinareo amin'ny alalan'ny fahalasanana ho kristianina ray. ary zany no hanome anareo ny finoana andeha eo ambonin'ny fahotana, zany no hanome anareo ny finoana ary ny zavatra rehetra zay ilainareo ao amin'izao fivahinianana izao dia ao anatinareo mihitsy ankehitriny. Fa ny zavatra tokana tokony ataonareo dia ny manana finoanan'Andriamanitra izay manosika an'ireo zavatra tsarareo hivoaka aminareo izay ao anatinareo amin'ny alalan'ny fanamasina. Azonareo mazava tsara ve ankehitriny? Azonareo ve le izy? Mino aho fa Bili no nyteny tamiko mahaleriva ny antso aka nanao hoe tongava zao marainy izao indrindra ho an'ny olona anankiray izay tonga ny hevitra fa nanana fotoana sika tamin'ny herinandro ity an'ireo tompoka sefito ary nitondrankizy iray marary izy ireo. Mino aho, ary raha eto anao ankehitriny tompoko dia tsaro fa ianao dia tsy afaka ny finoanao ny tokony hiasa eo amin'io ankizy io raha izany no raha ankizy kely iray mbola zaza le izy. Fa mamelahy ankehitriny akasoratra hafa ray raha mety tsara zany, vetivety fotsiny. Tsaro fotsiny ankehitriny eo amin'ireo filazantsara mamaky sika ao amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo mino a amin'ny asa izay nisy an'ny Paoly Silasy izay tao an-tranomaizina indray alina ary nikapohana izy ireo satria nandroaka fa nandeha vola avy tao amin'ny zazavavy ray mpanao hatsarana. Ary zany dia ary izy tezitra noho ny amin'izany ireo tompony ary nikapoka azy ireo nanao azy ireo tao amin'ny tranomaizina anatiny. Ary avy eo rehefa nanao an'izany izy ireo raha mbola nivavaka Paoly Silasy dia nandefa orooro tany ray Andriamanitra ka nanozongozona an'ilay fonja. Ilay mpiandro fonja Filipianina satria mpifehizato ray fa ny mahaverenireoireo mpifatony dia ny fiainany manokana no tsy maintsy alohan'ireo mpifatotra. Nitsoahany sabany ka saika hamono teny izy rehefa niazakazaka Paoly ka nanao hoe aza mandratra ny tenanao ato izahay rehetra. Ary ity mpifehizato ity dia nanana atao hoe fiheverana ray izay efa nanananaizy ireo mikasika ny Paoly sy izy ireo. Mety ny hirahira fiderahana izy ireo, mety ny joro vavolombelona izy ireo na nanao zavatra ray, fa na inona ilay izy dia fantatra izy ireo fa lehilahy masina izy ireo. Fantatra izy ireo fa nisy zavatra hafa mikasika an'ireo lehilahy ireo satria hangana mihitsy dia nanontany izy hoe inona ny tokony ataoko mba hovonjena, inona ny tokony ataoko mba hovonjena. Ankehitriny hoy Paoly hoe minoan' Jesosy Kristy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Eny, ankehitriny raha ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo izany dia tsy midika hoe ny famonjeny no hamonjen'ilay ankonana, fa raha manana finoana betsaka an'Andriamanitra ho an'ny famonjeny manokana izy dia afaka mahazo an'ilay finoana ray ihany ho an'ny ankonany ary tokony hiditra ny ankonany. Hitanareo ilay zavatra ray ihany. Mitovy amin'izay nataony Joba araka nylazaiko indray ariva tany Georgia tany tao amin'ny fivoriana ray. Hoy aho hoe Joba hoy izy hoe ankehitriny tsy fantatro raha nanoty ireo zanako fa hoana mora nanoty izy ireo, ary nanana zavatra anankiray natao Joba mba ho marina izany dia nanolotra fanatitra dorana iray. Milaza izy fa nolotra n'ilay fanatitra dorana ka raha nanoty ireo zanany amin'izay fotoana izay dia ho voavela amin'ny fahotana izy ireo, ary zavatra tsara ray nanaovan'io ray io an'izany. Izany no rairay tsara fisainana. Mila betsaka amin'izany karazana ray izany sika amin'izao an'izao. Ary nanolotra n'ilay fanatitra dorany Joba izany dia talohan'ny idirany lozany. Rehefa novonoany ireo zanany rehetra ary nyravana ny ondrony rehetra sy izay rehetra nananany ny esorona dia nipetraka teo amin'ny antotan-davenina tao ambadiky ny tranony izy nihoatra ny tenany tamin'ny singatavy milany ray. Efa voamarika ireo ve taorian'ireo androny lozany rehefa nanomboka namerina tamin'iray Andriamanitra? Teo amin'izay nananany biby fiompy ray alina sensisany namerenany avo roeny, ary avo roeny ny ondriny ary ny zavatra rehetra dia avo roeny. Fa efa voamarika ireo ve fa nomen'Andriamanitra ny Joba ihany koa ireo zanany fito? Efa mba noeritreretinareo ve hoe taiza izy ireo? Io fanahitra dorany io no naneho azy ireo. Voavonjy izy ireo tao amin'ny voninahitra niandry azy ho tonga miaraka amin'izy ireo izy androany. Ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Hitanareo, ankehitriny nanana zavatra anankiray natao Joba mba ho marina, izany dia nanolotra n'ilay fanatitra dorana. Manana zavatra anankiray ataonareo mba ho marina, izany dia manana finoana an'Andriamanitra, satria amin'ny finoana no hamonjenanareo, amin'ny finoana no hanasitrananareo, amin'ny finoana no hazahoanareo ny zavatra rehetra izay hanananareo. Hitanareo, izany dia amin'ny finoana no inoanareo an'ilay izy. Ankehitriny minoan'i Jesosy Kristy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Ankehitriny tompoko raha manana an'ilay zazakely ianao eto mba hivavana dia mino ny tenanao eto aho ametraka ny finoko miaraka amin'ny ianao, ary io sika miaraka fa hanasitrana an'ilay zazakely Andriamanitra. Hitanareo, manana an'ilay fahefana sika ao anatintsika anaovana an'izany. Manana an'ilay fahefana nareo ao anatinareo anaovana an'izany. Ny kristianina rehetra dia manana an'ilay fahefana anaovana an'izany. Fa ankehitriny raha afaka fotsiny sika anana io fahefana io dia fehezin'ny lalàna iray. Araka ny lazaiko mazana, izany dia tahaka mihery misitony tany mifehin'ny rano, satria lalàna iray izany, mihery misitony tany no mifehin'ny rano. Ny masoandro dia fehezin'ny na ny tany, ny fiodinany tany, tsy afaka manao ny masoandro anao zavatra anankiray mihitsy nareo avy eo de anao hoe mihino aho fa te hatory ela ela kely mihazona ora ray tsy anao an'izany izy hitanareo satria misy ny lalàna ray raha iasarak'io lalàna io nareo eny amin'izay fotoanaizay de ho mety tsara ny zavatra rehetra raha andeha atory ara-potoana nareo de afaka mifo ara-potoana ary nareo raha ohatra manana ny lake superior sika lake ontario lake huron sy ireo great lakes rehetreto reo manana tany analinalina sika ny nevadas california sy arizona ary new mexico zay miamay noho io rano io tany zay ampaniry ny zavatra rehetra afaka mamoky an'izao tontolo rehetra zao nareo any raha nanana n'io rano io zay eto any ary tsy anyelingelina an'io zany satria loha rano mamahana izy vatany voaritra fotsiny izy de miakatra fotsiny ray eo amin'ny avo mihitsy satria ny hery misitony tany no miazona an'izany aho eny ankehitriny raha afaka miasa arak'ilay lalàn'ny hery misintony tany nareo de afaka maka an'ireo great lakes rehetra ireo ka manondraka ny firenena manontolo any io ary mamoky an'izao tontolo rehetra zao tsy hisy olona onoana fa tsy afaka mipetraka eto nareo ka manao hoe ia hitako lay izy azo antoko tsy maintsy mandeha manao an'ilay izy nareo eny tahaka an'izany koa ilay izy amin'ny lalàn'andriamanitra ny lalàn'andriamanitra de finoana ary manana finoana sika eto zao marain'izao anasitrana ny aretina rehetra anaovana ny zavatra rehetra fa fehezin'ny lalàna ray zany ary zany lalàna zany de ny finoana ny lalàn'andriamanitra de ny finoana hoy jesosy hoe ninoninona ny zavatra irinareo rehefa mivavaka nareo raha mety mihinona reo fa azonareo zany de afaka mahazo an'izany nareo eo nareo zao noho izany de ny finoana no mifehan'izany ary ny finoana de nomena antsika arak'izay ilantsika azy fotsiny ankehitriny sika de tsy maintsy andriamanitra de mitsinjara finoana ray ho an'ny sasany amintsika ny sasany finoana hafa ray zany de tsy hery lehibe ray ivelan'ny voajanahary zay anananareo satria rehefa lasa kristiana ray nareo nareo de efa manana n'ilay hery nareo saingy tsy ampy finoana ampiasana an'io hery io noho izany ankehitriny zao marain'izao rehefa tombo nareo mba hivavahana de tsarovy fa ny baiboly no efa nilazanyity mariny ity jakoba toko fahadimy andiny fa efatra ambi folo raha misy eo anivonareo marary de aoka izy ireo hiantso an'ireo loholon'ny fiangonana aoka izy ireo anositra dilo ilo azy ireo ary hivavaka eo amin'izy ireo mivavaka ny finoana no amonjy an'ilay marary ary andriamanitra anangana azy teny fikasana ray zany raha ino an'izany nareo noho izany hitanareo ny fanasitranana de voatsinjara ho an'ny sambatan'olona nisy tamin'ny andron'i jesosy avy any nazareta tsy afaka nanasitrana olona izy noho ny finoan'izy ireo manokana hoy izy hoe mety a raha mino ianao raha mino ianao fa mahay manao an'io a de afaka manao an'izany a raha mety mino an'izany ianao noho izany ny olona sasany de manankina ny herin'ny fanasitranana amin'ny ray hafa reo evanjelista tsy izany le izy ao anatinareo ny herin'ny fanasitranana ao anatinareo zany mametraka fotsiny sarety eo alohan'ny soavaly izy ireo tsy manana fahefana nasitrana ilay evanjelista ny fanahy masina no manana fahefana nasitrana ary manana ny fanahy masiny nareo zany lay azo kely zay maha izy ianareo ary ny zavatra rehetra zay ilainareo de ao anatinareo koa noho izany de manombo misotro fotsiny avy amin'ny fampanantenan'andriamanitra manao hoe zany ny fahamarinana andriamanitra nilaza fa nasitrana izy tamin'ny diakapo ny nahasitrana eo ianareo zao fantatrareo ve zay ataonareo manomboka manosika fanasitranana ivoakinareo zay ihany hitanareo ary amin'izay fotoanaizay de afaka mahita an'izay anananareo reo hafa akehitriny inona ny hoe ny finoana ny fahatokinan'ireo zavatra tenaina fanehonan'ireo zavatra tsy hita mety manatsatoka an'io azokely io eo a tsy mahita an'ireo poma sainga ao anatiny aho izy ireo io azokely io de mahafantatra fa ao anatiny aho izy ireo noho izany de manomboka misotro fotsiny izy manosika ary manosika satria fantany hoe atao anatiko ato zany avoakako eto zany afaka kelikely omeo fotoana kely a iazony fotoana kely fotsiny a manohy misotro fotsiny izy ia fantatra fa atao anatiko ireo poma amoaka azy ireo a afaka kelikely ary ny zavatra voalohany fantatrareo indro fa tonga izy ireo indro tonga ireo poma satria nino izy fa tao anatiny izy ireo ary raha minona nareo fa ao anatinareo ny herin'ny fanahymasina mba hanasitrana anareo de eo nareo zao mano iza manosika fotsiny hitanareo manana finoninareo tsy afaka mahita an'ireo vokatra eo ny eo nareo tsy mahita an'izany nareo ankehitriny hitanareo jakoba de nanamarina ny abrahama tamin'ny alalan'ireo asany paoly de nanamarina ny abrahama tamin'ny alalan'ny finoany inona ary nylazaintsika eo amin'ireo anakiroa reo abrahama de nyresaka ny amin'ny nitiako lazaina paoly de nyresaka ny amin'izay hitan'andriamanitra tao amin'ny abrahama ary jakoba de nyresaka ny amin'izay hitan'ny olona tao amin'ny abrahama hitanareo ankehitriny hitanareo noho izany de fantatr'andriamanitra fa talohany nahatongavan'ilay zazakely de nanana finoa ny abrahama ary mipory fo ny abrahama tamin'andriamanitra zany tamin'ny fihetsehana toyny hoe izy ho tonga ilay zazakely nefa momby izy Tsy nananjanaka izy efa maty ny kibon'ny vadiny ary momby izy, saingy kanefa dia fantany hoe efa tao anatin'ny tao tany hoany ilay zazakely. Hitanareo, nanony sotro an'ilay teny fikasana izy, niankina tamin'ilay El Shaddai lehibe an'Andriamanitra, ilay nony niankina teo ny sotro. Nahafantatra fa Andriamanitra no hanome an'izany ho azy, fantany fa teny fikasana iray zany ka tsy maintsy ataony zany. Ary sika ny zanak'i Abrahama noho izany dia ndao sika hiankina amin'ny fampanantenany ary hiavina eo. Mahafantatra fa hanao an'izany Andriamanitra, izy no nitenen'izany. Mino an'izany ve nareo ankehitriny? Noho izany dia aoka ny marary ilahatra eto amin'ny ray amin'ireo sisiny na ilay hafa izay te hivavahana. Ary raha hiantso ny lolo eto sika ka hanosotra dilolo azy ireo dia hivavaka ho azy ireo a, ary ino sika fa Andriamanitra no hanao ny tsirairay avy amin'izy ireo salama. Raha mety mino ianao, tedi aiza ianao? Avy eto amin'ity ilany havanana ity. Tsara zany, ary tiako ianao hitendry ny mino fotsiny. Ary raha mbola manantona izy ireo dia ndao fotsiny sika nondrika ny lohantsika. Misisy ampanatrika ary aoka sika ho ao mivavaka ho an'reto olona izay manantony reto. Rainay any an-danitra, mitondra eo aminao zahay izao maraina izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy an'reto olombelona mahantra, marary, mijaly reto izay ao anatin'izao toerana mahatsiravina, mampididoza izao. Mino anao a Tompo. Za fantatro fa marina ny teninao, tena marina izy ireo, tsy mety diso izy ireo satria izy ireo dia tenin'Andriamanitra mandrakizay sy mandrakizay. Mahery tanteraka izy ireo tahaka an'Andriamanitra satria ampahany izy ireo. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona teto anivontsika. Ankehitriny mino an'izany izay Tompo amin'ny fonay rehetra, amin'ny fananay rehetra, amin'izay rehetra ao anatinay, mino an'izany izahay. Ary niezaka tamin'ny fomba tsotra tahaka ny zaza nanolotra an'izany tamin'ny olona mba hahazahoan'izy ireo sy hahafantarany fa mipetraka ao anatin'izy ireo ilay herin'Andriamanitra, raha mba afaka fotsiny anana ny finoany mantsy izy ireo ka hanaraka an'ireo baikon'Andriamanitra. Tahaka an'izany nahavonjy azy ireo, tonga izy ireo ary mibebaka tamin'ny fahotany ary natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy araka ity baiboly ity, Asa toko faharoa. Ary avy eo dia nilaza Petera hoe ianareo andray fanomezan'ny fanahymasina. Ary tonga izany marina tokoa satria izany ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho. Eny, ankehitriny ilay zavatra ray ihany ray dia fantatray fa marina rehefa manosotra dilolo an'ilay marary izay ary mivavaka. Nivavaka ny finoana no hamonjy an'ilay marary, Andriamanitra no hanangana azy ireo. Andriamanitra, enganeny tsirairay avy hiala eto amin'ity alitary ity manodidina n'ity toerany ity izao maraina izao ho tena sambatra sy faly amin'ny fahafantarana fa Andriamanitra no efa nanasitrana azy ireo. Mandehana ary aoka ho salama. Fa apetraka aminao izy ireo ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane ho sitrana ny tsirairay avy ka azo an'ilay fijery hoe inona ny dikan'izany. Tahaka ny Abrahama niantso an'ireo zavatra ireo izay tsy misy ho toy ny efa nisy. Tsy mampanina na inona ireo vokany tsy misy hidiran'izany amin'ny finoana. Tsy intsinona ireo vokany efa niazona ny finoana, fa ny finoana ny fatokinan'ireo zavatra antenaina ary fanehonan'ireo zavatra tsy hita. Andriamanitra engane izany ilentika lala ompony izy ireo satria mila anao izy ireo. Mandeha mampanomponao manetry tena hitsangana eo miaraka amin'ireo mpanompo hafa ka hivavaka amin'Andriamanitra mba hametraka ho amponay ho an'reto olona marary reto. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Misy olona nilaza fa ato amin'ny tranobera ilay Esl Biller, ary mino aho fa misy mpitoriteny hafa ray eto izay nitarika tao amin'ny vavaka izao maraina izao. Tianay ny angataka ny mpitoriteny rehereto na inona ianareo na inona, raha ho tonga eto nareo ka hijoro manodidina nyity alitary ity miaraka aminay vetivety kely fotsiny azafady rahalahy. Ary ireo lehilahy, rahalahy benina misaotra anao, tonga ava avy hatrany ka mitsangana manodidina eto, manodidina ny alitary eto mba hahafahatsika anao vavaka miaraka amin'nyreto olo reto hametra tanana eo amin'izy ireo. Ankehitriny raha mitendren'ilay hira izy ireo ary ireo mpitoriteny rehetra dia maka ny toerany eto mba hahafahantsika ny tsirairay avy mametra tanany eo amin'ilay marary. Ndao sika hijery midina avy any amin'ilay tendrombohitra any, mahita lehilahy ray tonga izay tsy hafa noho ny lehilahy hafa rehetra. Lehilahy ray tsotra fotsiny izy, karazana kely vatana, mahira ny marina. Raha mahita azy mijery sika ny masony eo amin'ny miseho ray miseho eo amin'ilay loasa ireo apôstôlony izany. Nanana zaza lahy ray izy ireo teo izay tratry ny andro be ary tsy salasalana fa nilaza izy ireo hoe sitrano izy Tompo, sitrano izy. Saingy hitanareo ny milaza fotsiny hoe sitrano izy Tompo, sitrano izy Tompo dia tsy ahavita an'ilay izy. Tsy ahavita an'ilay izy mihitsy izany, tsy maintsy misy zavatra ray akoatrany hoe sitrano izy Tompo, sitrano izy. Hitanareo? Ary raha afaka manao anareo ino an'izany ary mino an'izany amin'ny fonareo rehetra dia ho sitrananareo raha manao anareo hahita marina tokoa an'ilay fijery aho. Jereo akehitriny ireo mpianatra nitsangana teo ireo, angamba nanozongozona azy, angamba nanosika mafimafy kokoa. Minohana izany rahalahy, minohana izany, aleloia, minohana izany. Sitrano izy tompo, sitrano izy. Fa nijanona teo mihitsy ilay devoly satria tsy afaka nahita finoana ampy izy teo mba hanao azy hiala. Fa indro tonga ny anankiray nidina avy teny amin'ilay havoana ary vantany voafantatra io devoly io fa afakely noho ireo lehilahy hafa izany. Hitanareo, ankehitriny izany ny karazana lehilahy izay tiantsika hoe ho tahaka an'i Jesosy tompontsika. Ia, tsy tonga fotsiny ho an'ny fampisehoana iray fa tonga tia an'Andriamanitsika. Mahafantatra fa isika dia nirahana andeha anao an'izao, izao ny fanirahantsika. Avy eo rehefa nanatona an'ilay ray izy, everiko fa avy teo no nanoratana an'io hira io. Noforonina avy tamin'ny teny hoy izy hoe tompo mamindra fo amin'ny zanako lahy satria ampahoriany devoly iray amin'ny fomba samihafa izy. Hoy izy atsipiny ao anaty hafa izy ary paingorony tanteraka sy ny sisa. Hoy izy hoe nentiko teo amin'ireo mpianatra ao izy saingy tsy afaka nanasitra anazy izy ireo fa za nihevitra. Hoy izy hoe afaka raha ino ianao. Ankehitriny manana an'ilay hery aho ato anatiko. Hoy izy anao an'izany raha mety mino an'izany ianao. Amelan'ity vahoaka voafatotra finoma miadana izay mipetraka eto izao maraindrin'izao ity ve Andriamanitra izay efa voafatotra voafatotra eo ampandriana niaraka tamin'ny nioma miadana sy nioma miadany ra aretina fahoriana nanasitra anazy ireo ve Andriamanitra nefa andalo fotsiny ianareo? Tsy tahaka an'izany tsia. Hitanareo, ankehitriny tsy mety diso izy, afaka raha mino ianao. Inona ny lazainy?
Fany zavatra rehetra dia azo atao fotsiny.
Ankehitriny rahalahy Tailer Mekara,
ankehitriny dia mino fotsiny, mino fotsiny.
Ankehitriny raha mivavaka dia tiako nareo ametra tanany eo amin'ireo olona. Ninoninona ilaina izy ireo ary mihidira avy hatrany eo amin'ilay laharana. Rahalahy Neva aloha ianao no manosotra dilidro ary ireo rahalahy tiako ny olona rehetra ao ampanatrika hiaraka amin'ny lohanareo miondrika ankehitriny ny olona rehetra ho amin'ny vavaka lalina.
Fotsiny.
Tompo mamindra fo, mivavaka kasitrano reto olo reto amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tena betsaka teo amin'ilay laharana nandinika azy ireo teo ampijerena ny fihetsika izy ireo hoe ahoana izy ireo mahita hoe ahoana no etsehana izy ireo eo amin'ny hetsika ray. Hitanareo, misy zavatra ray ny amin'ny hetsika ray mitsangana izy ireo ary nandroso. Ny zavatra hafa ray dia ahoana no etsehan'izy ireo eo amin'ny hoetsika ray izay nataon'izy ireo io. Rehefa avy tonga teo amin'ilay toerana mba inona izy ireo hoe rehefa nivavahana izy ireo dia ho sitrany, avy eo dia dinio ilay fihetsika ireo etsiny. Ankehitriny ny pastera antsika dia manana hafatra tsara ray ho antsika azoko antoka zao maran'izao. Zavatra anankiray izay tiako marina vetivety fotsiny dia zazavavy katolika ray izay nitsangana teo amin'ny altara teo. Andro vitsy lasa izay dia tany an-tranoko izy sy ny vadiny. Ary efa nahafantatra ny vadiny nandritry ny fotoana maromaro a, ary nisy zavatra ray raha mbola mipetraka teo amin'ny fampiresahana manokana ray izay. Teo no nahazahoanay an'ilay fahitana. Teo izahay no nahazo an'izany a taloha tato amin'ity fiangonana eto ity, saingy nila ny maraina mihitsy izany sy ny sisa. Ary noho izany dia tao izany. Tsy nilaza ninoninona mihitsy a satria izy dia zazavavy ray, zavatra hafa ray voataiza foana atao amin'ny fiangonana katolika ray sy ny sisa. Fa lasa izy nyresaka ho an'ny reniny. Ary nandritra io fotoana io dia nahita fahitana rainy amin'ny reniny aho. Noteneniko taminy hoe inona ny olan'ny reniny sy namelabelatra taminy ary hoe toy ny ahoana ny reniny. Mazava ho azy izy no mpitsara an'izany na marina ilay izy na tsy mbola nahita ny reniny mihitsy aho teo amin'ny fiainako, fantany izany. Ary ilay zazavavy izao marain'izao dia nanantona ny alitara teto ary nitsangana mba hanao fiaikena ray ka nanaiky an'i Kristy ho mpamonjiny. Nanao an'izany teo amin'ny alitara izy izao marain'izao. Rahalahy Evola tsy nahafantatra ny nanositra dililo azy. Ahoana no isan'Andriamanitra nanositra dililo azy ho an'ny marary fa dinio ilay fihetsiky ny fanamasina? Ankehitriny satria dia voahositra izy, tsy tena marary fa voahositra. Hitanareo ve hoe ahoana no anaovan'izany ny zavatra rehetra hiasa tsara? Nitsanganao kristianina ray izy ankehitriny rehefa avy lasa arak'izay notsika azy ho kristianina ray. Ankehitriny hoy izy hoe hivavaka ho an'nyreniko ve ianao? Marary izy. Ilay anankiray ihany izany, noho izany dia voalohany nampiarana an'ilay fanosorana dilo ilo. ny eritreritra nyfanentana toy ny ahoana fa hitanareo olona ray izay voavonjy fotsiny. Nanohana antsika rehetra Kristy, manohana ny rehetra izy ary vantany voalasa kristiana ray io zazavavy io amin'izay fotoana izay izy dia te hanohana olona ray ihany koa, maneho fa tonga ao anatintsika ny fanahin'i Kristy rehefa tena voavonjy marina tokoa isika. Ankehitriny tena mahafinaritra tokoa izany, za mankasitraka an'izany tokoa io fanahy kristiana mahafinaritra ny finoana io. Ankehitriny tsaroa fotsiny, ankehitriny ho an'io ramatoa tanora io eto izy anohany ary ho an'ilay ramatoa katolika ray hafa izay nandalo, ary tiako ny ilaza nyreto teny reto alohan'ny amerenako ny fotoana amin'ny pasterantsika. Hitanareo dia izao, ankehitriny ny fiangonana katolika indray mandeha dia tahaka an'ity fiangonana ity. Raha iveriny nareo ka maky ny baiboly izay inoantsika ary fantatrareo fa ny fiangonana katolika ny fiangonana voalohany, mariny izany, saingy nanalavitra an'ireo fampianarana izy. Ity no fampianaran'ny fiangonana katolika, saingy hitanareo nanana boky 900 mahery izy ireo izay nosoratan'ireo papa sy ny sisa, ary izany dia masina tahaka an'ity baiboly ity ho azy ireo. Noho izany hitanareo izay mahaizy an'ity dia tsy nanovinareo, nataonareo dia niova fo fotsiny nareo. Hitanareo ankehitriny raha raisinareo mazava ho azy, iveriko fa ny sasany aminareo angambo ireo anankiroa zao marain' izao dia vehivavy, mety misy lehilahy katolika sasany mipetraka eto. Raha iverina amin'ny tantaran'ny fiangonana nareo, raha mety anontanin'ny piretra anareo nareo hoe ireo etsika ireo apôstôly eo amin'ny baiboly eto ireo tsy tahaka an'izany ve ilay tsy ireo katolika voalohany ve izany? Ilaza izy hoe eny, ary marina izany, izany izy ireo. Ankehitriny izy ireo jereo hoe karazana fivavahana inona ny nananan'izy ireo. Nivory tao amin'ny toerana kely tsotra izy ireo, tsy nilaza mihitsy izy ireo hoe araba ry marina ary nopiranay fombafomba am-piangonana ray izany. Inona nylazain'izy ireo? Nideran'Andriamanitra izy ireo, nikiky izy ireo, nitomany izy ireo. Jereo eto amin'ny asa toko faharoa rehefa ilay apôstôly Petera masina sy Jakôba ary Jaona sy izy rehetra ny miaraka, ny baiboly no nilaza fa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, ary nikiky izy ireo ka nihetsika mihitsy aza tena feno fanahany ka nihetsika toy ny hoe mamo izy ireo. Ary hatramin'ilay izao tontolo izao ivelany aza dia nanontany mihitsy hoe tsy mamo ve izy rehetra ireo? Ary tamin'izay fotoan'izay Petera ilay apôstôly ilay masinda Petera masina rehefa nitsangana izy dia hoy izy hoe ry lehilahy sy rahalahy, tsy mamo ireo lehilahy ireo fa feno ny fanahy izy ireo, arak'izay nolazain'ny baiboly fa izany izy ireo. Ankehitriny izany ny fiangonana katolika voalohany araka ny fampianarana izy ireo. Ankehitriny hitanareo taorin'ny 200 taona teo dia nanomboka niditra tao amin'ilay fiangonana ny manakajy. Tamin'izay fotoan'izay dia inona ny nataon'izy ireo? Nanao ny rafim-pandaminany voalohany izy ireo tao amin'ny fivoriam-ben'nisy anina AD 500. Izy ireo dia nanao ny rehefa natao tao nise ilay fivorim-ben'nisy anina Roma dia nanomboka napiditra an'ireo manakaja malaza rehetra izy ireo, ary izy ireo dia nanao fiangonana ray fotsiny ka nanamboatra fiangonana ray. Taorian' izany dia nisaraka inefatra na indimy izany. Izy ireo dia lasa avy teo amin'izany ho eveka, avy teo amin'ny eveka ho papa ray, ary avy teo amin'izany dia indro tonga ny grika ortodoksa sy ireo hafa. Anika ny saraka fotsiny izy ireo eo amin'izay ahitanareo azy amin'izao andro izao, ao amin'ny karazana fahavakisana rehetra fotsiny izany. Fa niezahanay atao ry sakaizako katolika, hitanareo izahay dia katolika ihany koa. Izahay dia katolika voalohany tany amin'ny voalohany, ary ny fiangonana izay etsoan'izy ireo anay ankehitriny amin'ny akapobeny dia voatondro pantekôtista izay, satria mino ny fitahiana pantekôtista izay. Teo no nandrafetana an'ilay fiangonana katolika, ary eo amin'ireo rafim-pandaminana ihany pantekosta androany. Raha mbola haritra 500 taona ty izao tontolo izao ty, dia mbola ho mpanara-potitra lavitra noho ny fiangonana katolika romanina amin'izao andro izao ty rafim-pandaminana pantekôtista ty. Analavitra trano foana izy, mitovy ihany, ary rehefa mandrafitra izy ireo dia manao trano fialofana ray avy amin'izany, ary amin'izay fotoan'izay dia lasa trano fialofana fotsiny izy ireo, ary mambra sy fanatsy ny ova fo. Ho an'ireo rahalahy sy anabavy sarobidy malalaka, ho anareo rehetra amaham-panompon'Andriamanitra, dia tsy nilaza an'izao mihitsy aho tany aloha, tany amin'izao tontolo izao, tao amin'ity fiangonana ity, dia tsy nilaza mihitsy aho, fa mampaminanin'ny tompo ray dia milaza aminareo aho hoe ity no hazavana mandehaninareo amin'izany.